អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅលើសំណុំរឿង003និង004បើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOAដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកាសនាទីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយកញ្ញាលក្ខិណាជម្រាបជូនស្រាប់ថាថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅលើសំណុំរឿងក្តី003និង004ហើយយើងក៏ពិនិត្យមើលទៅលើបច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿងក្តីដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដែរបាទដែលសំណុំរឿងក្តីទាំងពីរនេះមានជនសង្ស័យយ៉ាងតិច3នាក់ដែលកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យបាទហើយជនសង្ស័យទាំង3នាក់នោះរួមមានមួយឈ្មោះមុត2ឈ្មោះអោអាននិង3ឈ្មោះអឹមចែមបាទហើយសំណុំរឿងក្តីនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឡើយទេបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ011សូមទោស012 51 51 94បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះតែម្ដងគឺលោកនេតភក្ត្រាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកភក្ត្រាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមូនីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកភក្ត្រាដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកភក្ត្រាតើលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបន្តិចបានទេអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃសំណុំរឿងក្តី003និង004នេះជូនអ្នកស្ដាប់របស់យើងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណតកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺសំណុំរឿង03និង04នេះគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទាំងពីរកំពុងតែធ្វើការងារទៅលើសំណុំរឿងទាំងពីរនេះក៏ប៉ុន្តែចំណុចមានការខ្វែងយោបល់គ្នាតកតងជាមួយនឹងតិវិធីគឺសម្រាប់ចៅក្រមជាតិគឺលោកចៅក្រមយូប៊ុនលេងបានចាត់ទុកថាសំណុំរឿង003ហ្នឹងគឺបានបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមុនគឺលោក Sephrid Blong ដែលសំណុំរឿង03នេះគឺបានបិទបញ្ចប់តាំងតែពីខែមេសាឆ្នាំ2011មកម្លេះហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង003នេះគឺយើងដឹងហើយថាមានជនសង្ស័យចំនួន2រូបគឺលោកមាសមុតដែលបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យហើយនឹងលោកស៊ូមេតដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង03ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់ហើយដោយសារតែលោកស៊ូមេតនេះគឺគាត់បានស្លាប់ទៅបាត់ទៅហើយហើយការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅហើយចំណែកឯសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិវិញគាត់ចាប់តាំងតែពីសម័យលោកម៉ាក់ហាមុនដែលគាត់ជាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិពីមុនមកគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿង03នេះគឺគាត់បានបើកឡើងវិញដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយបានអំពាវនាវទៅឲ្យជនរងគ្រោះដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនឹងទីតាំងអក្រិតកម្មមួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីឲ្យដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេណីអញ្ចឹងចំពោះចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិមានការយល់ឃើញខុសគ្នាចំពោះនីតិវិធីលើសំណុំរឿង03នេះគឺចៅក្រមជាតិគាត់ថាបានបិទបញ្ចប់ហើយទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានអនុវត្តពីមុនមកប៉ុន្តែសម្រាប់ចៅក្រមអន្តរជាតិគឺគាត់នៅបើកសំណុំរឿងនេះចំណែកឯសំណុំរឿង004គឺមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ទេគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់ចៅក្រមទាំងពីរគឺទាំងចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិហើយខ្ញុំបានសូមជំរាបផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺចំពោះសំណុំរឿង003ហ្នឹងគឺមានអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមានថាការដាក់ពាក្យមកកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿង03នេះគឺមានចំនួន507 ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះការទទួលស្គាល់ដោយការិយាល័យសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតចំពោះអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនឹងមានចំនួន9រូបហើយក្នុងចំណោម507រូបហើយចំពោះសំណុំរឿង004គឺការដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីពីអ្នកហើយមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយការិយាល័យសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតចំនួន30រូបបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកភក្ត្រាដែលបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយលោកភក្ត្រានៅពេលដែលភាគីជាតិមិនយល់ស្របជាមួយភាគីអន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងករណី003ប៉ុន្តែយើងដឹងថាព័ត៌មានចុងក្រោយមកនេះគឺហាក់ដូចជាមានការប៉ុនប៉ងចង់អនុវត្តទៅតាមភាគីអន្តរជាតិក្នុងការព្យាយាមនាំខ្លួនជនសង្ស័យយកមកឃុំឃាំងខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ការប៉ុនប៉ងនេះมันអាចទទួលបានជោគជ័យទៅវិញលោកភក្ត្រាអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាននេះពីរឿងហ្នឹងបាទតើឥឡូវហ្នឹងមកដល់យ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទ
បាទតកតងជាមួយនឹងការខ្វែងយោបល់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាការខ្វែងយោបល់គ្នាបើយើងមើលពីខាងក្រៅគឺយើងឃើញមានចំណុច2គឺការខ្វែងយោបល់គ្នាខាងផ្នែកនីតិវិធីហើយនឹងការខ្វែងយោបល់គ្នាលើផ្នែកច្បាប់ការខ្វែងយោបល់គ្នាលើផ្នែកនីតិវិធីហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយដូចជានីតិវិធីដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមគឺចៅក្រមជាតិគាត់បានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿង03បានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតបឋមហើយនីតិវិធីមួយចំនួនបាននឹងកំពុងតែបន្តហើយចំណែកឯចៅក្រមអន្តរជាតិគាត់ថានៅបើកហ្នឹងគឺជាការខ្វែងយោបល់គ្នាខាងផ្នែកនីតិវិធីហើយមួយទៀតគឺលើផ្នែកច្បាប់គឺយើងឃើញថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបញ្ជាក់អំពីភាពការក៏បានលើកឡើងចំណុចនៅក្នុងការខ្វែងយោបល់គ្នាដែរពីព្រោះថាភាគីទាំងពីរនៅក្នុងពេលដែលចងក្រងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងក៏បានប្រមាលមើលថានឹងមានការខ្វែងយោបល់គ្នាហើយដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការដែលបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធតុលាការចម្រុះដែលមានកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅក្នុងការិយាល័យ2នៅសាលាក្តីហ្នឹងគឺការិយាល័យសហប្រាជ្ញានិងការិយាល័យសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតមានន័យថាមានព្រះរាជអាជ្ញាជាតិផងនិងព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិមានចៅក្រមជាតិផងនិងចៅក្រមអន្តរជាតិផងអញ្ចឹងគឺរាល់ការខ្វែងយោបល់គ្នាអាចនឹងកើតមានឡើងហើយការខ្វែងយោបល់គ្នានៅក្នុងពេលនេះគឺជាការខ្វែងយោបល់គ្នាជាធម្មតាដែលមាននៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ហើយចៅក្រមទាំងពីរទោះបីជាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាមិនមែនមានន័យថាពួកគាត់មិនស្ដីគ្នាមិនធ្វើការជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញគឺគាត់បាននឹងកំពុងតែធ្វើការងាររួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ទៅលើកិច្ចការនៃការស៊ើបអង្កេតនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាការខ្វែងយោបល់គឺការខ្វែងយោបល់ទៅលើនីតិវិធីនោះទេហើយនៅក្នុងការខ្វែងយោបល់នេះក៏នៅសាលាក្តីហ្នឹងយើងមានយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយដែរដែលបើសិនជាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាគឺភាគីទាំងពីរចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិក៏អាចដោះស្រាយឬមួយក៏ប្តឹងទៅកាន់អង្គបូរេជំនុំជម្រះដើម្បីចេញដំណោះស្រាយហើយចំពោះតកតងជាមួយនឹងការចេញដោយការនាំខ្លួនឬមួយក៏ការនាំខ្លួនជនសង្ស័យមកចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះហើយមានដោយលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងគឺអានឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តរបស់នគរបាលយុតិធម៌ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការបកស្រាយជំនួសនគរបាលយុតិធម៌តកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានដឹងគឺនគរបាលយុតិធម៌ហើយនឹងចៅក្រមនៅក្នុងសាលាក្តីគឺពួកគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកនាយកត្រាបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទប៉ះផលប៉ះពាល់នៃការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់សហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅលើសំណុំរឿងក្តី003និង004បាទដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកនេតភក្ត្រាជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះសូមសរសេរមតិយោបល់ឬក៏ សំណួរអស់លោកអ្នកនាងមកកាន់យើងខ្ញុំដោយចូលទៅកាន់ facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំគឺលោកកក្កដាមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកកក្កដាបាទលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទ
ជំរាបសួរលោកមនីលោក
ជំរាបសួរបាទ
បាទអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីតាមពិតទៅយើងមានផលវិបាកច្រើនតាមការស្ដាប់ឯកសារការតាមដានរបស់ខ្ញុំនោះដូចជាមានការជំរុញសម្រាប់នៃច្រើនជាមួយពីទីអន្តរជាតិនិងពីទីជាតិណាហើយតាមពិតទៅទុកទោសដែលជាអក្រកកម្មមនុស្សជាតិយ៉ាងមានទំហំធំធេងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយជាសម្រាប់អនុសាវរីយ៍សកលលោកផងមិនចង់ឲ្យមានសោះអានឹងតាមការតាមដានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយការចំណាយថវិកានេះច្រើនលើសលុបហើយទុកវិធានការរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងដូចជាពន្លឺវាឃើញតិចពេកអញ្ចឹងបានន័យថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទៅលោកនេះតត្រាបន្តិចត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាដូចជាមានការរៀបចំឆាកអីមួយទៀតពលប្រជាប្រដ្ឋនៅតែមានដូចជាមិនអស់ចិត្តទេណាព្រោះវាពិបាកវិធានការនេះទាំងគេទាំងខ្ញុំហ្នឹងវាស្អាតឆ្អល់ធ្ងន់ធ្ងរពេកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលធ្វើសាលាក្តីដូចជារៀបចំជប់ឆាកទៅវិញហើយចង់ឲ្យលោកនេះតត្រាហ្នឹងបកស្រាយត្រង់ចំណុចនេះតិចឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរថ្ងៃនេះឲ្យវាអស់សង្ស័យតិចទៀតថាដូចជាមានការទៀមទាសាក់សៃឡើងមកបំភ្លឺអញ្ចឹងទៅអត់ចេញមុខមកអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យលោកនួនជានឹងអាចដើរចេញពីសាលាក្តីត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយតិចទេព្រមថាអ្វីដែលឲ្យលោកបកស្រាយគឺភាសាវៀងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋសម័យឃើញថាការរៀបចំឆាកមួយដើម្បីបោកពួកគាត់មនុស្សស្លាប់រាប់លានហើយដល់យើងធ្វើឆាកឈុតមួយហើយចំណាយលុយរាប់សិបលានទៅទៀតហ្នឹងដូចជាវាអត់សមណាហើយក៏លោកពោតាមបន្តិចទៀតឲ្យលោកឆ្លើយចំណុចទៅនឹងមួយទៅហើយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសហ្នឹងឲ្យគាត់អស់ចិត្តតាមទៅវិញហ្នឹងបាទអរគុណជំរាបលា
សូមអរគុណច្រើនលោកកក្តាបាទដែលបានសួរសំណួរនេះបាទសូមជួយលោកភត្រា
បាទសូមអរគុណលោកកក្តាចំពោះការលើកសំណួររបស់លោកគឺថាតើនេះគឺជាការរៀបឈុតឆាកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចវាជាការពិតគឺការរៀបឈុតឆាកនៅក្នុងការរៀបចំនៅដំណើរការតុលាការមួយហើយការរៀបឈុតឆាកនេះមិនមែនជាអ្វីដែលជាឆាកល្ខោនទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាកិច្ចការដែលរៀបចំនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ហើយការបង្កើតតុលាការនេះគឺជាការបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ហើយនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺដូចអ្វីដែលយើងបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាលើកឡើងអំពីសំណួរថាហេតុអីបានជាយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅពេលដែលជនដៃដល់មួយចំនួនកំពុងតែរស់នៅក្នុងភូមិឃុំជាមួយនឹងពួកគាត់ហេតុអីបានជាអ្នកទាំងនោះមិនត្រូវបានយកមកជំនុំជម្រះក្តីការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺមិនមែនធ្វើជាការសងសឹកទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដថាតើអ្នកដែលនៅពីក្រោយការសម្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងជានរណាហើយនរណាជាអ្នកដែលដាក់បញ្ជាដាក់គោលនយោបាយនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅរាល់បទបញ្ជាទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការស្លាប់ហើយចំពោះការកោះហៅសាកសីដែលឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនឹងគឺខ្ញុំបាទសូមជំរាបថានៅក្នុងសំណុំរឿង002មានការលើកឡើងស្នើសុំសាកសីចំនួន1045នាក់ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងអាចកោះហៅសាក់សីទាំង1045អ្នកនឹងឡើងមកផ្ដល់សក្តិកម្មបានទាំងអស់ទេថាអត់បានទេអ្វីដែលសំខាន់គឺពេលវេលាហើយដូចដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយតឡាការប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហា2គឺវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតហើយនឹងបញ្ហាកង្វះថវិកាបញ្ហាទាំងពីរនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងអស់នៅសាលាក្តីក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិមានការគិតគូរដើម្បីពន្យឺតដំណើរការនីតិវិធីអញ្ចឹងចៅក្រមក៏គាត់បានគិតគូរនៅក្នុងបញ្ហានឹងដែរនៅក្នុងការជ្រើសរើសយកសាក់សីសក្តានុពលទាំងអស់ហើយសាក់សីដែលត្រូវកោះហៅនឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តយល់ព្រមពីចៅក្រមជាតិផងនិងចៅក្រមអន្តរជាតិផងនៅក្នុងតុលាការនេះហើយការជាធម្មតាកាលណាដែលសំណើអ្វីមួយដែលស្នើសុំទៅហើយត្រូវបានគេបដិសេធភាគីដែលស្នើនោះតែងតែមិនពេញចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថានៅក្នុងតុលាការមិនមែនមានភាគីតែមួយទេគឺយើងមានភាគីច្រើនដែល ធ្វើការស្នើសុំហើយភាគីផ្សេងទៀតក៏មានការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ជំទាស់អានឹងវាជាដំណើរការធម្មតាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការចំណាយថវិការបស់តុលាការនេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតតុលាការខ្មែរក្រហមជាតុលាការដែលចំណាយថវិការតិចជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតុលាការអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីដែលចំណាយអស់ជាង 1,000 លានដុល្លារហើយមិនទាន់បញ្ចប់ទៀតអញ្ចឹងបើយើងគិតអំពីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាច្រើនប៉ុន្តែបើគិតអំពីសារៈប្រយោជន៍ជាទូទៅសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលគឺនេះគឺជាកិច្ចការមួយដ៏មានសារៈប្រយោជន៍នៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើតុលាការដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណជូនលោកភក្ត្រាបាទលោកភក្ត្រាលើកឡើងអំពីចំនួនដ៏ច្រើននៃសាក្សីហ្នឹងសំណួររបស់លោកកក្តាលោកដោតចំទៅលើសាក្សីដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយសំណួររបស់លោកកក្តានឹងគឺដូចគ្នាទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងដែលបានសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ឈ្មោះសាំងច័ន្ទចម្រើនលោកចម្រើនសរសេរថាខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបិទចោលទៅបាទប្រហែលជាបិទសាលាក្តីហ្នឹងព្រោះខាតច្រើនណាស់ជន់ជាប់ចោតស្នើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើសាក្សីតែគ្មានចម្លើយពលគឺប្រិមិត្តទាំងពីរហ្នឹងហាក់ដូចជាចង់សម្ដៅទៅលើការដែលជន់ជាប់ចោតព្យាយាមចង់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចូលខ្លួនធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងសវនាការប៉ុន្តែកន្លងមកមិនដែលឃើញមានទេអញ្ចឹងតើអានឹងជាការប៉ះពាល់ទៅដល់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះទេលោកភក្ត្រាបាទ
បាទចំពោះអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានគឺចៅក្រមដែលគាត់គឺជាអ្នកកាន់សំណុំរឿងគាត់ជាអ្នកវាយតម្លៃថាតើសាក្សីណាដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងការបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងនោះវាពិតជាកើតឡើងអញ្ចឹងមែនហើយអត់ហើយចំពោះអ្នកដែលសាក់សៃដែលកោះហៅមកហ្នឹងតើតើពួកគាត់បានដឹងរឿងនឹងពិតប្រាកដមានការពាក់ព័ន្ធពិតប្រាកដឬអត់អញ្ចឹងគឺចៅក្រមគឺជាអ្នកសម្រេចមិនមែនភាគីជាអ្នកសម្រេចទេចៅក្រមគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចនេះហើយយើងមើលនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមទាំងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយនិងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺគាត់បានលើកសំអាងហេតុច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាតើសាក់សីណាដែលគាត់កោះហៅសាក់សីណាដែលគាត់មិនកោះហៅអានឹងគឺយើងបានច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកភក្ត្រាចំពោះការបកស្រាយនេះបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកវិភាសាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការខ្វែងយោបល់របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅលើសំណុំរឿង003និង004បាទហើយលោកនេតភក្ត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាវិក្កមិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែរងចាំបាទគឺលោកបញ្ញានៅខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទសូមជំរាបសួរលោកបញ្ញាបាទលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់មកលោកភក្ត្រាតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទបាទសូមសួរទៅលោកលេខភក្ត្រាថាពេលដែលមានចំណាត់ការ003 004អញ្ចឹងខ្ញុំតាមដានទៅតែងតែមានការប្រតិងប្រទេសគ្នាណាបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអីដែលទឹកប្រទេសគ្នាណាហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកថាការវិនិច្ឆ័យនេះគឺជាការប្រងព្រៀងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហគមន៍ជាតិឬវាជាច្បាប់ហើយមានមតិខ្លះគាត់ថាកាត់ទោសអ្នកនេះល្អកាត់ទោសអ្នកនោះមានសង្គ្រាមចេះចឹងខ្ញុំគិតថា003 004ប្រមាណអ្នកពីព្រោះថាបើយើងនិយាយពីសង្គ្រាមចឹងគឺយើងមិនគិតពីយុទ្ធសាស្ត្របងពីព្រោះថាយន្តការរដ្ឋយើងមានគ្រប់បែបយ៉ាងហើយពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់លែងជាមានអង្គការចាត់តាំងនយោបាយយោធាទៅហើយមកក៏គេថាទៅជាសង្គ្រាមបាទហើយនឹងវាជាយុទ្ធសាស្ត្រពិតឬជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដល់យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយស្មើនឹងយើងទាញដូចថាជាទាញកៅស៊ូទាញក៏រួញពិតប្រីយ៉ាងចឹងទៅណាចឹងធ្វើឲ្យអ្នកពលរដ្ឋភាគច្រើនកែច្រើនទៅគាត់បាត់បង់ចំណឹងណាបាទនេះសំណួរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការ កាត់ទោសនឹងជាការប្រងព្រៀងគ្នាឬមួយវាជាលក្ខណៈច្បាប់បាទសូមមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបញ្ញាដែលបានសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទលោកភក្ត្រាហេតុអីបានជាមានការខ្វែងយោបល់នេះហើយតើការកាត់ទោសនេះជាឆាកនយោបាយឬក៏តាមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់បាទសូមជឿនបាទ
បាទសូមអរគុណយើងត្រូវបែងចែករវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិដែលជាអ្នកបង្កើតតុលាការនេះគឺមិនមានឥទ្ធិពលចំពោះតុលាការនឹងទេហើយតុលាការនេះគឺធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីដោយយោងទៅលើច្បាប់ហើយច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងគឺគេនិយាយថាយុត្តាធិការហ្នឹងគឺយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយពេលវេលានឹងគឺពីភាគីនឹងគឺបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ79អញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាកិច្ចសហការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបង្កើតតុលាការនឹងឡើងហើយតុលាការនេះអាចដំណើរការទៅបានដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់មូលដ្ឋានវិធានផ្ទៃក្នុងហើយនឹងមានការចូលរួមពីចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិហើយចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិមន្ត្រីជាតិនិងអន្តរជាតិនេះគឺធ្វើការដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលមានជាធរមានវិធានផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងគឺច្បាប់វិធានផ្ទៃក្នុងហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាននេះគឺជាតុល្យភាពមួយដែលបញ្ជាក់អំពីឯករាជ្យភាពនៃការបំពេញការងារអញ្ចឹងគឺមិនមែនជាការកំណត់ការវិនិច្ឆ័យដោយកំណត់ឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទេគឺជាការជំនុំជម្រះក្តីដែលអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នេះទី1ទី2សួរថាមានការបន្ទិញបន្ទងគ្នាលើសំណុំរឿង003 004ហេតុអីបានជាមានការបន្ទិញបន្ទងគ្នាការបន្ទិញបន្ទងគ្នាដែលលោកបញ្ញាចង់សម្ដៅគឺការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមហើយការខ្វែងយោបល់គ្នាវាជារឿងធម្មតាហើយឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែលបង្កើតឲ្យបង្កើតជំនុំជម្រះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយអនុញ្ញាតឲ្យជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយនៅណាជាអ្នកកំណត់ទាំងនឹងគឺចៅក្រមចៅក្រមអញ្ចឹងគឺគាត់បានលើកឡើងចៅក្រមជាតិគាត់ថាជនសង្ស័យនឹងគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការឬមួយក៏មិនមានភ័ស្តុតាងពេញលេញនៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាតើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងជាជនសង្ស័យនៅក្នុងយុត្តាធិការឬមួយក៏អត់ហើយចៅក្រមអន្តរជាតិគាត់ថាមានការស្ថិតនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាការខ្វែងយោបល់ឲ្យលោកបញ្ញាក៏បានលើកឡើងថាតើសំណុំរឿង0304នឹងមានជនសង្ស័យប្រមាណរូបគឺទាំងអស់មាន5រូបហើយ3រូបគឺយើងបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យគឺ2រូបដោយកម្បាំងមុខមួយរូបនៅចំពោះមុខហើយមួយរូបទៀតត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់គឺលោកស៊ូមេតដោយសារតែគាត់ស្លាប់ហើយនឹងមួយរូបទៀតគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតហើយខ្ញុំមិនអាចជម្រាបអំពីអត្តសញ្ញាណបានទេ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកភក្ត្រាដោយសារយើងជិតអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយបាទលោកលើកឡើងអំពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងយើងមើលឃើញធម្មតាប្រព័ន្ធតុលាការយើងនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់គឺគេតែងនាំយកជនសង្ស័យយកមកឃុំខ្លួនជាបដិសន្ធដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសដោយឡែកជនសង្ស័យនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះហេតុអីបានជាមិនមានការធ្វើដូច្នេះបាទមិនមាននាំការជនសង្ស័យនឹងមករងចាំការកាត់ទោសសិនដើម្បីកុំឲ្យគេយថាតុលាការធ្វើនៅក្រោមអធិបតេយ្យនយោបាយអីនោះបាទសូមខ្លីឲ្យខ្លឹមបាទសូមជួយលោកភក្ត្រាបាទ
បាទអ្វីដែលលោកមនីលើកឡើងប្រហែលជាអាចមិនត្រឹមត្រូវទេគឺរាល់សំណុំរឿងទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែជនសង្ស័យទាំងអស់ត្រូវសុទ្ធតែត្រូវចាប់ខ្លួនយកមកឃុំខ្លួនហើយរងចាំការជំនុំជម្រះក្តីនោះទេរួមគឺការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺការស៊ើបអង្កេតគឺគេត្រូវស្វែងរកភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានទៅដល់ការចោទប្រកាន់ហើយនិងការចាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហើយនៅក្នុងនីតិវិធីនៅពេលនេះគឺចៅក្រមទាំងពីរកំពុងតែធ្វើការងារទៅលើនីតិវិធីនេះហើយយើងឃើញថាសំណុំរឿងទាំងពីរគឺមានការខ្វែងយោបល់គ្នា ហើយការខ្វែងយោបល់គ្នានេះគឺចៅក្រមគាត់កំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយដើម្បីឈានទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺការចេញនូវដីកាដំណោះស្រាយមួយហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿង003នេះគឺគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅត្រីមាសទី3នៅសំទោសត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2015គឺមានន័យថាចុងឆ្នាំហ្នឹងហើយសំណុំរឿង003អាចនឹងបញ្ចប់នៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2016ហើយការចេញដីកាដំណោះស្រាយដែលការដំណោះស្រាយនេះអាចថាជាការចោតប្រកាន់ឬមួយក៏ការបញ្ជូនរឿងឲ្យការចោតប្រកាន់ដើម្បីបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះឬមួយក៏ការលើកលែងការចោតប្រកាន់គឺនៅចុងឆ្នាំ2016ខាងមុខបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពេត្រាបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ